Pretēji tam, ka padomēji vajadzētu uzraudzīt un atbalstīt mūsu centienos strādāt atbilstoši viņu pašu apstiprinātajam formātam, un klasika, kā zināms, ir mūzikas un kultūras kanāls, mutiski atbalstot, ka saimes plenārsēdēm nav jāskan klasikā, viņi nobalsoja tieši par pretējo. Tas man, protams, bija šoks tajā brīdī. Atklāt sakot, klausītāji šīs piespiedu laulības ir ļoti pacietīgi izturējušas jau ilgāku laiku. Man liekas, šis bija īstais brīdis, lai mēs vienkārši formātu sakārtotu. Domājot varbūt par nelielu daļu klausītāju, kur speciāli pieslēdz šīm saimes plenārsēdēm, vienlaikus nec padome, nec arī acīmredzot saimes interesētās amatpersonas, neredz to klausītāju daļu, kas ir krietni lielāka, kur ceturtdienās vienkārši izslēdz klasiku. Man liekas, ka arī šī dalīšana rīdziniekos un nerīdziniekos ir diezgan brutāla, jo ar ko ir Rīgas klausītājs sliktāks vai labāks par to, kurš dzīvo Dundagā. Ja kaut ko tiešām padomu vēlētos darīt kopā ar saimu, tad viņiem vajadzēja atbalstīt to, lai klasikas raidītāji vispār ir dzirdami visā Latvijā, lai vienīgais kultūras kanāls ir dzirdams arī Dundagā un citur, kur šobrīd to nedzird.